Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr. Walayalin 'ashr. والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذي جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit. Pasha Agimin, Pasha Dhjetnetët, Pasha Qiftin dhe Pasha Tekin, Pasha Natën që shkon. A janë këto betime për të menqurin? A nuk e diti se që bëri Zoti yt me Adin, me banorët e Iremit, me ndërtesat e larta, që ai si ata nuk është krijuar askush në tokë, dhe me Themudin, të cilët shpuan shkëmbi në luginën Kura, dhe me Faraonin i fortifikuar me tenda ushtarake, të cilët e tepruan me krime në tokë, dhe në të shtuan shkatërrimin. E Allahu kundër tyre lëshoi lloj-lloj dënimesh, pse Zoti yt është që për qiell urrin në prit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë me gjërsish me buletin informativ të lëndëve. Mesazh urimi lideri suprem të revolucionit islamik pas kthimit të trimit të flotilës 86 në Iran. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik dhe komandanti i përgjithshëm i Iran, lëshë një mesazh dhe uroi ardhjën e trimit të flotilës 86 të marinës së ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit në vend. Si pas agjensisë së lajmit, teksti i mesazhit është si më poshtë. Komandanti i përgjithshëm uron rikthimin e flotilës së 86 të marinës. Në emër të Zotit, i përgëzoj trimet e flotilës së 86 detare të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit për lundrimin e tyre madhështor dhe të suksesshëm. Mirë se vini në shtëpi, fat të mirë. Gjithashtu, kryetari i Këshillit Islamik të Iranit Muhammed Bagher Kalibaf uroi rikthimin krenarë të flotilës së 86 të marinës së ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit. Në një pjesë të mesazhit të kryeparlamentarit thuhet: rikthimi krenar i flotilës së 86 të marinës së Republikës Islamike të Iranit e përbërë nga destroyeri Dena dhe Ania Makran pas përfundimit të suksesshëm të misionit detar 220 ditor në mbar botën është burim gëzimi, krenaria dhe nderi. Ky aksion strategjik i qëndrueshëm dhe stërviti ushtarak që dëshmoi aftësinë dhe autoritetin dhe fuqinë e forcave të armatosë në ujërën ndërkombëtare dhe jashtë territoriale. Dëshmoi edhe një herë botës së fëmijëve të zeshë të këtij kombi janë të përpjekur dhe të përkushtuar me shpirt dhe tremëri dhe në formë gjithëdijëse në arritjen e qëllimeve dhe kryerjen e misioneve të mëdha. Ata janë gjithmonë burim krenarie dhe suksesi, sigurisht që arritje shkencore dhe praktike të këtij misioni do të jenë ndihmuese dhe efektive në hartimin dhe në planifikimin e synimit strategjike të marinës dhe diplomacisë ushtarake. Fillon ceremonia zyrtare e pritjes së flotilës krenare të marinës së ushtrisë në portin Bandar Abbas. Ceremonia festive dhe zyrtare e pritjes së flotilës së marinës së Republikës Islamike të Iranit nr. 86 fillojnë në portin Bandar Abbas me praninë e komandantëve të lartë dhe zyrtarëve politikë. Si pas agjësisë Sirën e Telen, kjo ceremoni përmbahet në praninë të shefit të shtapit të forcëve të armatosur General Major Bagheri, komandantit të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit, komandantit të marinës së ushtrisë dhe komandantit të forcëve revolucionare të rojit të marinës dhe guvernatori provincës Hormozgan. Të pranishëm në këtë ceremoni janë edhe familjet e marinarëve të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit. Flotilia 86 e përbërë nga dy destra iranian Dena dhe Makran me afro 350 marinarë të ushtrisë në gradat të ndryshme u shkurtyer në Bandar Abbas. Pas 8 muajsh dhe duke kaluar 65.000 km dhe duke kaluar gjithse 3 oqeane. Ky mision është shkruar për herë të parë në historinë e Iranit. Reagimi i Ministrisë së Jashtme dhe pretendimet e rremit në disa rezolutat të samitit arab. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit në Serkanani. Në reagim të akuzave dhe pretendimit të rremë në disa rezolutat të nxjerrë nga takimi 32 të liderëve të Ligës Arabe, ka shprehur keqardhje të thellë, ka cilësuar pretendimet e larpërmendur si një lëvizje në rrugën dështuar të së shkuarës. Sipas agjencisë Sirën e Telemë, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit ka thënë, Liga Arabe pritet të bënde një hap pozitiv dhe konstruktiv drejt konsolidimit të paqes dhe stabilitetit dhe forcimit të integrimit rajonal duke shmangur disa pretendime që ajo i ka bërë në të kaluarën. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit duke ju referuar qasjes konstruktive të disa vendet e rejonit për të rritur bashkëpunimin dhe për të dhënë përparësi dialogut dhe mirëkuptimit të ndërsie. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, duke ju referuar qëndrimet të disa pjesëmarrëse në takimin e Xhedas, shprehu shpresën se rajoni do të jetë dëshmitar një qasje të re të bazuar në miqësinë e mirë dhe promovimin e bashkëpunimit ndërmjet vendeve të rajonit. Nasr Kanani i theksoi, bashkëpunimi kolektiv i vendeve të rajonit dhe ndërtim dhe siguria, vendet se janë komponent themelor dhe thelbësor për zhvillimin e një rendi të ri në rajon dhe Republika Islamike e Iranit e ka konsideruar gjithmonë këtë një domosdoshmëri rajonale. Në fund, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit deklaroi se të gjitha veprimet e Republikës Islamike të Iranit janë në përputhje me ushtrimin e sovereteti për teritorin e saj dhe çdo pretendim në këtë tretim është i refuzuar. Marveshje shtaditore për ambushim në Sudan, Shtë e Bashkuarët Amerikës, Arabia Saudite njoftuan në një deklaratë përbashkët se fraksionën dhe luftuësët në Sudan në shkruan një marveshje për një ambushim shtaditore. Armë pushimi shtatëditor do të fillojë nga e hëna në mbrëmje, si pas gazetës Guardian në lidhje me këtë sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken. Në një prononcim në rrjetet sociale ka njoftuar se ka pasur një bisedë me komandantin e ushtrisë sudaneze Abdul Fatah Barhan në lidhje me negociatat në vazhdim për të arritur një përfundim efikas për konfliktin dhe shpalljen e armë pushimit. Sharif Muhammed Otoman, zëdhënës i këti koalicioni më herët kishe për të ditë se marveqe resh rezultat i negociatëve në Gjeda në mbikëqyre në Arabisë Saudite dhe Shtë Bashkuarat të Amerikës. A njëftoj se kjo ampushim është në përputhje me shpërndarjen e ndihme humanitare dhe mbrojtjen e qendrë miksorë, ujë dhe energjisë elektrike në zonët e prekura të Sudanit. A i mëtej bëri thirrje për presion nga vendet arabe dhe Liga Arabe ndaj palëve në konflikt në Sudan për të përmbajtur dhe respektuar në pushimin dhe tha se shumë vande arabe në kontakt me koalicion për liri dhe ndryshim. Nga në tjetë, forcët e reagimit të shpejtë të Sudanit, cilë është palë në konflikt, mi pritën të gladë për fundëmtarit dhe samit të Ligës Arabe në Gjeta. Konfliktet e armëtosën në Sudan nisën më 15 april, midis forcëve të ushtrisë dhe forcëve të reagimit të shpejtë. Konfliktet në këtë vend bëhen për pushtetin në Sudan, pavarësisht vendosjes së 7 raundëve të arpushim në Sudan dhe deklarimit të ndërimit të palë konflikteve dhe në këtë vend vazhdojnë në mënyrë sporadike. Lufta midis ushtrisë sudaneze dhe forcave të reagimit të shpejt ka çuar në rrëzimin e ligjit, stoqet ushqimi parave të gatshme dhe sende thelbësore po paksohen me shpejtësi dhe ka ndodhur gërbritje masive bankave, ambasadave, fabrikave dhe depove të ndihmave. Përmbytje dhe rëshqitë dhe e shpëngullën 35.000 persona në verëlindje të Italisë. Përmbytje vdekje prurëse dhe rëshqitje të dheu në Itali ka zhvendosur sot deri më tani më shumë se 36.000 persona në verëlindje të këtë vëndin. Si pas agjensisë së lajmeve AFP, autoritetet rajonale dhe në verëlindje të Italisë kanë zgjatur statusin e situatës kuqe në këtë zonë me shtimin rreshtjeve. Përmbytje dhe rëshqitje të dheu kanë vrarë deri më tani 4 persona, ndërsa rrugët e qyteteve dhe fshatrave në rajonin Emilia-Romagna janë përmbytur. Në 36 orët e kaluara ka rënë shi për 6 muaj, sa për 6 muaj në rajonin Emilia-Romagna të Italisë dhe përmbytja është përshkruar si më e keqja e një shekulli. Përmbytja ka shkaktuar më shumë se 305 rrëshqitje dhe kanë dëmtuar dhe mbyllur më shumë se 500 rrugë në rajon. Kryeministri italian Giorgio Meloni ka thënë se do të largohet herën në samitin e grupit G7 në Japoni për shkak të gjendjes së jashtëzakonshme në vendin e saj. Rreshtit e shiut dhe përmbytjet ka shkaktuar më shumë se 305 rrëshqitje dhe ka shkatërruar më shumë se 500 rrugë në provincën Ravenna. Autoritetet e kësaj krahine u kanë kërkuar banorët e fshateve që janë më të rrezikuar që të largohen nga banesat e tyre. Krye bashkuaku i Bolonjës, Matteo Lepore, tha se riparimi dhe rindërtimi rrugëve dhe infrastrukturës dhe të marrë muaj dhe në disa zona ndoshta vite. G7, Kosova dhe Serbia të zbatojnë obligime që dali nga marrëveshja e Ohrit. Liderët e shteteve të G7 në komunikatë lëshuar pas takimi që kanë mbajtur në Hiroshima të Japonisë. Në përfundimin e tyre kanë përfshirë edhe procesin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Në këtë komunikat thuhet se vendet dhe grupet G7 mirëpresin marrëveshjen për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe aneksin e implementimit të arritur përmes dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian në Bruxelles më 26 kurrë dhe në Ohrë më 18 mars. Vendet dhe grupet G7 kanë bërë thirrje që Kosova dhe Serbia të zbatojnë në mënyrë të përshtatshme dhe në mirëpresim detyrimet e tyre përkase në mënyrë që të zhvillohen lëkoj për potencialin tyre të plotë dhe të avancojnë raporte fëqinjësisë së mirë në Ballkanin Perëndimor, për të zhbllokuar potencialin tyre të plotë për qytetarët të Kosovës dhe Serbisë. Dhe për avancimin e marrëdhënies të fëqinjësisë së mirë në Ballkanin Perëndimor, ne bëjmë thirrje nga të dyja palët të zbatojnë në mënyrë të përshtatshme dhe mirëbesim detyrimet e tyre përkase, thuhet në komunikat. Mos deklarimi pasurisë i LDKPI 128 gjoba për drejtsin 20 institucione nuk kanë mbrojtur sinjalizues. 120 punonjës administratorë të drejtsisë janë gjobitur nga inspektoriati i lartit deklarimit dhe kontrollit të pasurive për mos deklarimin e të ardhurat. Për verifikimin e pasurive gjatë vitit të kaluar janë hetuar nga inspektoriati edhe 264 kandidat në institucionet e sistemi të drejtësisë si gjykata kushtetuese, gjykata e lartë dhe prokuroria e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit. Megjithatë, verifikimet e LDKP-s shkojnë edhe për te raporte ku në një pjesë dërmuese shkarkimin prokurorëve dhe gjyqtarëve në veting vjen pikërisht sepse nuk justifikojnë pasurinë më të ardhurat që kanë pasur ndër vite. Në dokumentin e paraqitur nga ky institucion vjetre se prokurorë dhe gjykatësit kam patur përvecime më shumë se të ardhurat e tyre vjetore për punën që kam bërë. Janë 270 rase kur si në shtetë dhe edhe në privat janë të rëzuar të dhëna për dyshime mbi afere të palishme. Për tyre janë trajtuar 13 denoncime për të cilët 12 për përkase janë misatës shetrore dhe në një tjetër subjekt privat, edhe por edhe pse. Doset janë dërguar në mënyrë anonime, dy sinjalizues janë zbuluar dhe kanë kërkuar mbrojtje prej hakmarrjes. Për gjatë periudhës 2014-2022 janë gjobitur në total 2017 subjekte deklaruese për shkelje si refuzim i deklarimit të pasurisë apo mos deklarimin e pasurisë. Krimet e luftës në Kosovë, ekzekutimi vendimeve dhe rigjykimi sfidat e gjykimit në mungesë. Prokuroria speciale është aktivizuar javën e fundit duke ngritur disa akuza në mungesë. E fundit isha ajo e së prindës ku akti akuzues u ngrit ndaj një serbi me inicialet i cili dyshohet se dhunoi seksualisht një mashkull kosovar gjatë luftës. Ky rast si dhe rastet të tjera po presin që të nisin gjykimin, mirëpo këtë proces së pritet të ballafaqohen me shumë sfida, ndërto ekzekutimi vendimi gjyqësor dhe rigjykimi. Ata e kanë rënduar në akuzë Prokuroria Speciale e Kosovës nëse në mungesë të tij është ngritur akt akuza, prokuroria ka kërkuar që gjykimi të nisë. Prokuroria Speciale ka një kohë që ka nisur hetimin për të ngritur akuzën në mungesë. Akuza dhe gjykimi të tij ka bërë të mundshme kodi i ri i procedurës penale i miratuar në gusht të vitit të kaluar. Avokati Skënder Musa tregon se si zhvillohen gjykimet e tjera. Natyrisht që mbrojtësit do ta mbrojnë në mënyrë profesionale maksimalisht si mbrojtëresat e të akuzuarit sikur të ishte ai aty. Dhe kjo është zgjidhje e re dhe është një zgjidhje që ka ekzistuar në kodet e procedurës penale edhe më herët. Ai nuk i konsideron si problematike raportin mes Kosovës dhe Serbisë. Çështja politike mes Kosovës dhe Serbisë është çështje jashtë çështje juridike. Çdo qytetar shteti si huaj apo i vendit duhet të përgjigjet institucionet e drejtësisë në vendin ku dyshohet se shkruar krimi. Institucionet e Kosovës në këtë rast janë të detyruar që të sigurojnë proces të drejtë gjyqësor. Po proces të drejtë hetimi, proces të drejtë gjatë ngritjes akt akuzë ka shtuar ai. Këtë rast lehtë mund të kthehen në rigjykim nëse pala e akuzuar paraqitet dhe kërkon një gjë të tillë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të nërëve dhe gjues në vazhdim të një dishtë një komendim politik me temë, grupi Vanger pretendon kontrolën e plotë të qytetit Bahmut. Komandati grupit të milicis Vanger pretendoi të shumë se grupi ka marrë kontrolën e plotë të qytetit Ukrajinës Bahmut i cili ka qenë në gjendje të konflikteve të fundit. Si pas agjensisë Reuters të lëmë, Ukraina ka mohuar këtë pretendim, megjithatë ajo ka pranuar se situata në qytet është kritike. Yevgeni Prigozhin, komandanti i grupit të milicisë Vanger, në një video mesazh të publikuar në Telegram, pretendoi se gjithë qyteti Bahmut u bashkua dhe u mor nga forcat e Vanger. Prigozhin vazhdoi se ky operacion i quhet Rrota e Mishit të Bahmutit filloi më 8 tetor të vitit të kaluar dhe zgjati 224 ditë. Duke thënë se ushtria ruse nuk kishte asnjë rol në këtë operacion, komandanti Vanger shtoi: "Forcat tona do nisin të largohen nga Bahmuti nga jetja e ardhshme dhe ne do t'ja dorëzojnë qytetin e ushtrisë ruse." Hana Majliar, zëvendës ministri i mbrojtjes i Ukrainës, mohoi rolin e Bahmutit dhe theksoi: "Situata në këtë qytet është kritike." Ministria ruse e mbrojtjes konfirmoi se qyteti Bahmut në Ukrainë ka rënë në kontrollin e plotë të forcave ruse. Ndërkohë, presidenti rus Vladimir Putin uroi grupin Vanger dhe forcat armatuese ruse për kapjen e plotë të Bahmutit. Qyteti Bahmut, i cili ndodhet në veri të qytetit Donetsk, ishte fokusi kryesor i konfliktit midis Rusisë dhe Ukrainës në muajt e fundit. Rënja e Bahmutit, ku Rusia dhe Ukraina besohet se kanë pasur viktime të rënda, është fitore e parë e madhe Moskës në konfliktin në më shumë se 10 muaj. Ky qytet është një qendër e rëndësishme transporti në të cilën kalojnë shumë rrugë në rajonin Donbasi. Në fillim të luftës Bahmuti u përdor si një qendër jetike për të plotësuar nevojat e forcave ukrainase të stacionuar në rajon. Bahmuti vendosë 34 milje në veri të Donetskut, krye qendra e rajonit të kontrolluar nga Rusia, kishte një popullsi të paraluftës prej 80.000 banorësh dhe ishte një qendër e rëndësishme industriale e rrethuar nga minire kripe dhe gipsi. Qyteti Bahmuti, i quajtur ndryshe si Artyom Moskov, është një qytet revolucionar bolshevik ku Ukraina ishte pjesë e Bashkimit Sovjetik. Qyteti ishte gjithashtu i famshëm për prodhimin e verës së gazuar në shpella nëntokësore. Rrugët e gjëra me pemë, parqet e Arlisut dhe një qendër madhështore e qytetit me pallate madhështore të fundit të shekullit të 19 e bën atë një destinacion popullor turistik, por tani është një diarin e djegur. Të nërruar dhe gjues ndoqët komentin politik të ditës me temë, grupi Vanger pretendon se ka marrë kontrolën e plot të qytetit të Bahmutit.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar Hazret e Masumes Aleha Selam dhe jetës së saj në shërbim të fesë ndritur islame. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Hazrete Fatime Masume Aleha Salam, zonja e virtyteve të larta dhe dinjitetit.
Hazrete Masume Aleha Salam, jetën e lumtur e interpretonte duke ndjekur dhe zbatuar mësimet e Kur'anit famëlart dhe Islamit të shenjtë. Prandaj, ajo gjithmonë një pjesë të kohës gjatë jetës së saj e kalonte duke adhuruar dhe kujtuar Zotin e madhëruar. Kështu që ajo, për shkak se ka ndjekur dhe zbatuar në mënyrë të plot fenë e shenjtë islame, si dhe nuk është larguar as edhe për një çast nga rruga e udhëzimit, arriti në një pozitë të lartë të përkryerjes së njerëzit. Tani është përvjetori lindjes së kësaj zonje të nderuar nga familja e profetit të nderuar të Islamit, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, e cila njihet me emrin Hazrete Fatime Masume Aleha Selam. Ajo u rrit dhe u edukua në një atmosferë të pastër, në një familje me besim të lartë në Zotin një. Prandaj, ajo pastroi shpirtin e saj në burimin e dashurisë dhe urtësisë. Adhurimi dhe edukata u bën virtyte të cilat zbukuruan shpirtin e madh të kësaj zonje të nderuar. Hazrete Fatime Masume aleha selam ka qenë vajza e Imam Musa Kazemit alei selam, si dhe motra e Imam Rizait alei selam. Në përvjetorin e lindjes së kësaj zonje të nderuar, dërgojmë përshëndetjet tona të ngrohta mbi Hazretin Muhammed sallallahu alei wasallam dhe familjen e tij të nderuar. Prandaj me këtë rast ju përshëndesim në mënyrë të veçantë edhe ju dëgjues të nderuar, si dhe i urojmë këtë fest të gjithë dashamirësve të Ehlibetit të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Hazrete Fatime Masume alaiha salam ka lindur në ditën e parë të muajit Dhilkadet të vitit 173 Hijri në qytetin e Medinës. Kjo zonjë fisnike që nga fillimi është rritur në një ambient familjar në të cilin babai, nëna dhe të gjithë fëmijët e tjerë të gjithë ishin të zbukuruar me virtyte të larta morale dhe shpirtërore. Adhurimi, asketizmi, devotshmëria, vërtetësia, durimi dhe qëndresa përball vështirësive, bujaria, pastërtia shpirtërore si dhe përmendja e Zotit të madhëruar ishin prej karakteristikave më të dalluara të kësaj familje. Baballarët e kësaj familje të gjithë ishin prijës të rrugës së udhëzimit dhe secili prej tyre kanë treguar një përkushtim të veçantë në zgjidhjen e bashkëshortes dhe në edukimin e fëmijëve. Ashtu siç bëri Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në zgjidhjen e Hazreti Hatijes për bashkëshorte, e cila ishte një grua me virtyte të larta morale dhe shpirtërore, prandaj edhe tregoi një përkushtim të madh në edukimin e fëmijëve të saj, siç ishte Hazrete Fatime Zahraja aleha salam. Imamet Masum, duke ndjekur Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në këtë drejtim, kanë treguar një përkushtim dhe vëmendje të madhe në zgjedhjen e bashkëshortes për të ndërtuar një familje të shëndosh, si dhe me qëllim që fëmijët e tyre të përvetësojnë virtyte të larta morale dhe shpirtërore, në mënyrë që të jenë të gatshëm dhe të përgatitur nga çdo aspekt për udhëzimin e njerëzve në rrugën e drejtë të fesë islame, në çfarëdo kushte dhe rrethana politike dhe shoqërore. Imam Kazemi alayhis salam gjithashtu për këtë qëllim zgjodhi një bashkëshorte, një zonjë me virtyte të larta morale, e cila quhej Najmu Khatun. Prandaj Hazret Fatime Masume Aleha Salam u lind, u rrit dhe u edukua në një ambient familjar, ku të gjithë antarët e kësaj familje ishin të dalluar në dituri, zgjuarësi dhe devotshmëri. Ajo në këtë ambient dhe në mbikëqyrjen e babait, nënës dhe vëllait të saj, arriti të zotëroj shumë mirë fushat të ndryshme islame, duke të reguar shkathësit të veçant edhe në transmitimin e haditheve të Hazretit Muhammed, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam.
Hazrete Fatime Masume aleha selam arriti një pozitë të lartë në dituri dhe shkencë dhe konsiderohej e dyta me radh pas Imam Rizait alei selam. Një gjë e tillë vërtetohet edhe nga epitetet dhe atributet e përdorura nga dietarë të ndryshëm islam kur përshkruanin personalitetin e saj shkencor. Në një pjesë të tekstit i cili lezohet me rastin e vizitës së varrit të saj, thuhet: Përshëndetje për ty, o zonjë me personalitet të pastër, dhe që ke ndjekur rrugën e pastër në jetë. O zonjë lavdëruar, o zonjë bamirëse, o zonjë emancipuar dhe me personalitet të zhvilluar, o zonjë me merita të mëdha dhe e pëlqyer nga të gjithë. Në këtë pjesë të tekstit në fjalë vërim tete epitete që janë dedikuar Hazrete Fatime Masume aleha selam, që se cili për tyre tregon aspektet të ndryshme të personalitetit dhe virtyteve të larta të saj. Se cili për këtyre epiteteve dhe atributeve tregojnë se qfar pozite të lartë shpirtërore gëzon të kjo zonjë e nderuar. Ajo kishte një personalitet të dalluar dhe të gjitha karakteristikat e saj intelektuale dhe morale ishin të bazuara në pastërti, sinqeritet, emancipim fetar dhe gnosticizëm. Hazrete Fatime Masume aleha selam, në përmjet transmitimit të haditheve profetike, bënte informimin e njerëzve. Me fjalë të tjera, kjo zonjë nderuar konsiderohet edhe prej transmetueseve më të dalluara të haditheve profetike. Ajo, në bazë të thënieve të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, i cili ka thënë: Ai i cili mëson dy hadithe profetike të transmetuara dhe i përdor ato në jetën e vetë të përditshme, ose ja mëson ato të tjerëve, të cilët përfitojnë nga ato, është më mirë se sa adhurimi gjatë një periudhe 60 vjeçare. Ka transmetuar për njerëzit shumë hadithe profetike, të cilat i ka mësuar nga babai dhe vëllai i saj i nderuar.
Një prej këtyre haditheve të transmetuara nga ajo është një hadith i transmetuar nga Hazrete Fatime Zahraja aleha salam, e cila ka thënë: Me të vërtetë se i cili që vdes me dashurinë e Ehli Beytit në zemrën e tij, në të vërtetë ka vdekur si dëshmor. Ky hadith në burimet fetare të shkollës sunite është transmetuar në mënyrë më të hollësishme, ku thuhet se Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Se cili që vdes me dashurinë ndaj Ehli Beytit tim në zemrën e tij, në të vërtetë ai ka kaluar nga kjo dëshmor si një dëshmor. Bëhuni të vetëdijshëm se secili që vdes me dashurinë ndaj Ehli Beytit ka vdekur si një person të cilit janë falur mëkatet. Bëhuni të vetëdijshëm se secili që vdes me dashurinë ndaj Ehli Beytit, Zoti i madhëruar varrin e tij do ta bëj vend vizite për ëngjëjt. Gjithashtu vedisoni se secili që vdes me armiqësi dhe urrejtje ndaj Ehli Beytit, ditën e gjykimit në ballin e tij do t'i shkruhet se nuk ka shpresë në mëshirën e pakufijshme të Zotit të madhëruar. Një person i tillë kur nuk do ta nuhas aromën e parajsës. Hazrete Fatime Masumeja aleha salam ka përfituar shumë njohuri dhe dituri nga babai dhe vëllai i saj, të cilat i ka shfrytëzuar në udhëzimin e njerëzve, si dhe ka dhënë kontribute të konsiderueshme për shoqërinë muslimane. Në burime historike thuhet se në kohën kur Imam Musa Kazemi a.s. nuk ishte në Medinë, Hazrete Fateme Masumeja a.s. i përgjigje i kërkesave të njerëzve dhe i ndihmonte ata për t'i mënjanuar dilemat intelektuale të tyre. Një ditë një grupi muslimanëve shiit kishin ardhur në Medinë për t'u takuar me Imam Musa Kazemin a.s. dhe për të gjetur përgjigje për pyetjet që ishin krijuar për ta.
Imam Kazemi a.s. në atë kohë kishte rastisur në një udhëtim. Ata, pyetjet e veta, i shtruan pran Hazrete Fatime Masumes a.s., e cila në atë kohë ishte një vajzë akoma e re për nga mosha. Të nesërme në asaj dite, ata përsëri shkuan në shtëpin e Imam Musa Kazemit a.s., por ai zotëri akoma nuk ishte kthyer nga udhëtimi. Udhëtarët kërkuan t'i marrin prapë pyetjet e parashtruara në mënyrë që një ditë tjetër të vinë përsëri në Medinë dhe të takohen personalisht me Imam Musa Kazemin a.s. Mirë po ata të befasuar, e pas se Hazrete Fatime Masume a.s. i kishte shkruar përgjigjet për pyetjet e paraqitura. Përgjigjet e Hazrete Fatime Masume a.s. ndaj pyetjeve të shtruara ishin aq të plota, sa që udhëtarët e ardhur u bindën në mënyrë të plot dhe më njanuan dilemat e tyre. Kur Imam Musa Kazemi a.s. u kthye nga udhëtimi, e kuptoi se çfarë kishte ndodhur, dhe me kënaqësi tha: "Lum babai për vajzën që ka." Pozita e pastërtisë nga mëkati është si mbrojtja nga rëshqitjet, dhe konsiderohet një pozitë e veçantë për profetët dhe të dashurit e Zotit të madhëruar. Megjithatë, përveç këtyre personave, kanë ekzistuar edhe njerëz të tjerë të cilët, për shkak të nënshtrimit të tyre të sinqertë ndaj urdhrave të Zotit, si dhe zbatimit të plotë të tyre, llogariten ndjekës të rrugës së pastër dhe të vërtetë hyjnore. Prandaj ata kanë arritur në një pozitë të devotshmërisë dhe pastërtisë shpirtërore aq të madhe, sa që janë larguar plotësisht nga mëkatet dhe rrëshqitjet morale.
Hazrete Fatime Masumeja aleja salam, e cila veti ishte një personaliteti edukuar në shkollën e imamve të pastër aleja salam, konsiderohet shëmbulltyre për kryerë pastërtisë shpirtërore dhe morale. Për këtë arsye ajo është quajtur me epitetin Masume, që do të thotë pastër dhe mbrojtur nga mëkati dhe pa pastërtitë. Imam Rezai a.s. në lidhje me Hazrete Fatime Masumen a.s. ka thënë: "Se cili njëri që viziton Hazrete Fatime Masumen a.s. në qytetin Kum, është sikur të ketë ardhur dhe të më ketë vizituar mua." Hazrete Fatime Masumen a.s. nga ana e dietarëve musliman është quajtur me epitetin Fisnikja e Hlibetit. Ky emër i bukur nga mesi të gjithë zonjave të nderuara të familjes së profetit sallallahu alejhi ve sellem i është dedikuar vetëm Hazrete Fatime Masumes aleha salam. Ajo jetën e lumtur interpretonte duke ndjekur dhe zbatuar mësimet e Kuranit famullart dhe Islamit të shenjtë. Prandaj ajo gjithmonë një pjesë të kohës gjatë jetës së saj e kalonte duke adhuruar dhe kujtuar Zotin e Madhërisëm. Kështu që ajo, për shkak se ka ndjekur dhe zbatuar në mënyrë të plot fenë e shenjtë islame, si dhe nuk është larguar as edhe për një çast nga rruga e udhëzimit, arriti në një pozitë lartë të përkryerjes së njeriu.
Aktualisht, edhe pasi kanë kaluar disa shekuj nga koha ku ka jetuar kjo zonjë nderuar, ajo gëzon një respekt të madh dhe të papërshkrueshëm në mesin e muslimanëve dhe dashamirësve të Ehlibetit të Hazretit Muhammed, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij. Në burime të ndryshme fetare, është porositur të vizitohet varri i Hazrete Fatime Masumes aleha selam, gjë që tregon virtytet dhe pozitën e saj të lartë. Tre prej imamëve të pastër kanë nxitur dhe inkurajuar muslimanët që të vizitojnë varrin e kësaj zonje. Një gjë e tillë, pas Imam Rizait alayhi salam, nuk është bërë për asnjë prej fëmijëve të tjerë të Imam Musa Kazemit alayhi salam. Nga Imam Xhevadi alayhi salam është transmetuar se ai ka thënë: "Secili që do të vizitojë varrin e hallës time, Hazrete Masumes alayha salam, në qytetin e Komit, do t'i afrohet më shumë parajsës." Në tekstin e një lutjeje nderimi ndaj varrit të kësaj zonje të madhe, e cila është shkruar nga Imam Rizai alayhis salam, ajo është quajtur me emrat si vajza e profetit të Zotit, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, vajza e Fatime Zahras dhe Hazretit Hatice, vajza e Hazretit Ali alayhis salam, vajza e Imam Hasanit dhe Imam Husenit alayhis salam, vajza e të dashurit të Zotit, si dhe motra e të dashurit të Zotit. Këto epitete të lartësuara nuk tregojnë vetëm fisnikërinë e familjes së kësaj zonje të nderuar, por gjithashtu dëshmojnë edhe faktin se Hazreti Masume alayha salam, nga aspekti shpirtëror dhe pozita e lartë morale, me të vërtetë është bije profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam. Dëgjues të dashur, duke i uruar edhe njëherë për vjetorin e lindjes së Hazrete Fatime Masumes alayha salam, po e përfundojmë këtë program dhe lusim Allahun e madhëruar që juve t'ju vendos në mbrojtjen dhe mëshirën e pakufishme të tij.
القرآن نور يضيء القلب والروح حقا
të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit. Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në edicionin ton javor me titull Rruga drejt së vërtetës.
Bismillahin nur, bismillahin nur, bismillahin nurin nur, bismillahin nur, bismillahin nur.
Të ndëruar të gjues, edicionin e sotëm për e filloj ma jetin 10 të surës së shenjt Al-An'am.
Wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fa haqa bil ladhina sakhiru minhum ma kanu bihi yastehzi'un.
Edhe të dërguar të tjerë para teje janë përqeshur, e ata që u talan pësuan dënim për shkak se talëshin. Në edicionin e kaluar kemi thënë se si jo besimtarët janë përpjekur të mohojnë të vërtetën, duke dhënë justifikime dhe duke bërë pyetje të çuditshme pejgamberit të fundit të Zotit të plotfuqishëm, profetit Muhammed, paqja qoftë me të dhe familjen e tij. Ata thanë: "Përse ne kushtojmë ndonjë engjël profetin për të dëshmuar misionin e tij?" Në përgjigje të kësaj pyetje të palogjikshme mbriti ky ajet: "O profeti i Zotit, gjithmonë kanë ekzistuar njerëz të tillë, të cilët në të kaluarën kanë mohuar dhe janë tallur me të vërtetë. Paraardhësit e tu janë ndeshur shpeshherë me njerëz të tillë dhe Zoti do të përgjigjet atyre si në këtë botë, ashtu edhe në botën tjetër. Ashtu së shpejti do të kuptojnë gjithçka ato që mohuan ka qenë e vërtetë. nga kjo ajet mësojmë se mësuesit e të vërtetës flasin fjalë të pallogjikshme. Ata vetëm mohojnë të vërtetën dhe kërkuesit e saj. 2. Ne nuk duhet të tallemi me të tjerët sepse një veprim i tillë i përket vetëm paganëve dhe jo besimtarëve. Dërsa në vazhdim, të ndjekim ajetin 11 të surës së Shenjtë An'am.
Qul siru fil ardi thumma unzuru kayfa kana aqibatu al mukaththibin.
Thuaj, esni nëpër tokë e mande shikoni se si që përfundimi i gënjeshtarve. Në këtë ajet, Kurani i Shenjtë i mëson të paditurit të zgjohen duke parë prapa historinë dhe të mësojnë prej gabimeve të mëkatarve. Një ndër mënyrat më të mira për të studiuar historinë e paraardhësve tanë është të vizitojmë vendet arkeologjike, gjë e cila mund të bëhet fare lehtë nëpërmjet industrisë së turizmit, dhe sigurisht çdo njëri prej nesh duhet të mësojë nga e kaluara. Nga ky ajet mësojmë si më poshtë. 1. Islami na rekomandon udhëtime dhe kërkime në mënyrë që njerëzit të reflektojnë në fakte të ndryshme me qëllim që të ndërtojnë një të ardhme më të mirë. Dhe 2. Vështrimi është një veprim që kryet nga kafshë dhe njerëzit, por dalimi midis tyre është të mësuarit pre atyre që shohim. Dërsa tani, le të ndjekim ajetet 12 dhe 13 të kësaj sure.
Qul liman ma fis samawati wal ardi qul lillah kataba ala nafsi ar-rahma la yajma'annakum ila yawmi al-qiyamati la rayba fihi alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun walahu ma sakana fil layli wan nahari wa huwa as-sami'ul 'alim.
Thuaj, e kujt është etor kjo në qiell e tokë? Thuaj, vetëm e Allahut. Ai ja përcaktoi mëshirën vetes. Ai do t'ju tubojë në ditën e gjykimit, për të cilën gjë nuk ka dyshim. Ata që i shkaktuan humbje vetvetes, ata nuk besojnë. Vetëm e ti është gjithë shka pushon e lëvis natën e ditën. Ai gjithë shka dëgjon dhe gjithë shka di. Kjo ajet na tregon se ekziston një lidhje qëndrueshme dhe konkrete midis burimit të pavdekshëm të jetës dhe ditës së gjykimit, sikurse dhe zanafilla dhe fundi i botës. Zoti i plotfuqishëm e ka krijuar këtë botë dhe të gjithë banorët në të me mëshirën e tij të pafund jetojnë në këtë botë. Jeta dhe krijimi kanë një qëllim, ndërsa vdekja është transferuar në një fazë tjetër. Zoti do të gjykojë secilin prej nesh dhe fatin e çdo kujt në ditën e gjykimit nëpërmjet veprimeve tona në jetën e shkurtër të kësaj bote, veprime të cilat do të dëshmojnë për jetën tonë në botën tjetër, qoftë në parajsë apo në ferr. Në fund, kjo ajet thot se ata të cilët mohojnë dhe kundërshtojnë natyrën e monoteizmit, si dhe më pas bëjnë gabime, nuk mund të pranojnë ndonjëherë të vërtetën dhe nuk do të besojnë kur. Nga kjo ajet, mësojmë si më poshtë. 1. Dita e gjykimit nuk është vetëm rezultati drejtësisë dhe fuqisë pa fund të Zotit të plotfuqishëm, por është edhe për shkak të mirësisë të tij të pa fund, pasi jeta e njeriut nuk përfundon pas vdekjes, sepse ka një jetë tjetër në botën e përtejme. Dhe 2. Megjithse sytë tanë nuk mund të përkufizojnë Zotin, as veshët tanë nuk mund të dëgjojnë fjalët e tij, megjithatë Zoti flet me ne. Ai dëgjon çdo fjalë që ne themi dhe shikon çdo veprim që ne bëjmë.
Bismillahirrahmanirrahim.
Dërsa tani, le të ndjekim ajetin e 14 të surës së shenjtë An'am.
Qul aghayra Allahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'im wa la yut'am. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslama wa la takunanna min al mushrikin.
Thuaj, apos Allahut, krijues i qieve dhe i tokës, që ushqen të tjerët, ndërsa vetë nuk ushqehet, të pranoj zot tjetër? Thuaj, unë jam i urdhëruar të jemi pari që bindem dhe urdhërohem, të mos bohem kursesi nga idhujtarët. Disa jo besimtar nga Meka kishin dhe semendime të gabuara, si për shembul, ata mendonin se ekzistonin disa arsye financiare pas ftesës në monoteizëm nga pejgamberi i fundit për njerëzimin, profeti Muhammed, paqja qoftë me të dhe familjen e tij. Ata donin t'i thonin profetit se kishin dëshirë të ndalin pasurinë e tyre me të, vetëm nëse profeti nuk do të vazhdonte misionin e tij. Zoti i plotfuqishëm i tha pejgamberit të tij të informojë jo besimtarët se çdo gjë që kanë ata është e krijuesit një dhe të vetëm, dhe ata nuk kanë asgjë pronë të tyre. Zoti i tha pejgamberit të informoj njerëzimin se ata nuk duhet t'i bëjnë shok Zotit dhe nuk duhet të ndalojnë adhurimin ndaj tij. Profeti ka thënë se ai është ndër të parët i cili ka pranuar vullnetin e Allahut dhe ftoi njerëzimin të zgjohen në drejtësi. Nga kjo ajet mësojmë si më poshtë. 1. Nuk kemi ndonjë shpëtim përveç asaj që është përcaktuar nga Zoti i plotfuqishëm. Çdo njeri, qoftë i pasur, i varfër, i zgjuar, i paditur, i ri apo i vjetër, të gjithë han atë që Zoti u ka dhënë dhe secili prej tyre ka nevojë për mëshirën hyjnore. Dhe 2, Islami, që do të thotë të mos pranoj zot tjetër përveç Zotit një dhe të vetëm dhe një mënyrë të shëndetshme të jetës dhe paq, është tema e mesazheve të gjithë profetëve hyjnor dhe është emri i përshtatshëm për mesazhin e besuar të pejgamberit të fundit, profetit Muhammed, paqja qoftë me të dhe familjen e tij.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërjesuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij." Ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet." U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për mendjen, juftojmë të nëndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.